U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke izlaganja sa 27. simpozijuma Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. U 6. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Une Popović, Toma Akvinski o vrlini nade, na putu ka Bogu.
Pošto je Akvinski takav kakav jeste, pošto je njegova filozofija jedna ogromna kula ili mreža ili kako god volite to da kažete, filigranski ili niz pojmova, ja mislim da u njegovoj interpretaciji, njegove misli uvek moramo ući u te argumente vrlo detaljno i precizno. Naravno, za to danas nema vremena u izlaganju, te ću ja samo ocrtati ono što mi je negde namera bila da kažem. Prvo bih voljela da situiram Akvinčevo razumevanje nade kao vrline u kontekstu jednog širog poteza koji se odnosi kako na njegovu savremenost, tako i na njegove prethodnike, a sasvim delimično i na ono što sledi posle Akvinca, jer ovaj primer pojma nade uzela sam lično kao neku vrstu mini oglednog primjera za ono što se također u jednom širom smislu dešava sa Akvinčevom misli, a to je svojevrsna transformacija, svojevrsno preoblikovanje etike kao discipline, dakle filozofske, odnosno jedna svojevrsna revitalizacija filozofskog promišljanja moralnih i etičkih problema na način koji bi možda bio bliži antici ili nekim poznijim vremenima nego što je to bio slučaj u srednjevekovlju pre Akvinskog. Dokaz za to jeste i njegova namera da uslovno rečeno odgovori na način na koji se o etičkim moralnim pitanjima pisalo u njegovo vreme jednim sasvim drugačijim gestom, dakle da odgovori na činjenicu da se u njegovo vreme, da su njegovi savremenici o tim pitanjima pisali uglavnom povodeći se za konkretnim problemima. Dakle, neki konkretan problem i onda jedan mali teorijski spis posvećen tom konkretnom problemu, onda drugi problem, onda drugi spis tome posvećen, međusobno nepovezani, dakle, bez nekakvog dubljeg i šireg zahvata, a s obzirom na šta mi uopšte odgovaramo na ta pitanja i probleme u konkretnom, to je upravo Akvinski pokušao da ponudi, pritom se naravno oslanjajući na Aristotela u mnogo čemu, a verovali ili ne, Aristotel mu služi kao jedan od ključnih argumenata da bi dokazao svoje veoma hrišćansko, dakle posve nearistotelovsko razumevanje vrline nade. U tome Akvinski također odstupa od ne samo od tradicije tumačenja etičkih problema u kontekstu razvoja srednjevekovnog hrišćanskog mišljenja u filozofiji, nego također i uže i specifično od načina na koji se nada, opet pa u tom istom kontekstu, tradicionalno razumela upravo kao jedna od hrišćanskih vrlina. Pritom mislim na primat Avgustina, svetog Avgustina, inače jeli, za tradiciju pre Akvinskog, a posebno u slučaju nade, gde Avgustin, i ovo moram da ostavim samo na napomeni, pitanje nade dovodi u vezu sa memorijom, što je veoma neobično, veoma zanimljivo, jer smo danas više puta imali prilike da čujemo da je nada vezana temporalno za projekat budućnosti, jel, dok bi memorija prirodno vezivala stvar za prošlost. Kod Avgustina reč je o tome da možemo da na neki način pročistimo sopstvenu dušu, sećajući se sebe kroz sopstvene, pre svega grešne, jeli, činove, pa okajavajući ih i to mi slično, ali da ne ulazim dalje u to. Kod Akvinskog u odnosu na ono što sledi, pojam nade je definisan spram transcendensa, dok ono što će ići odmah nakon njega, i tu moram opet da napravim sitan mali omaž kolegi koji nažalost nije mogao da prisustvuje danas, a za koga znam da bi se baš te teme uhvatio, to je profesor Dragan Žunić iz Niša, pre svega sa renesansom vezivanja pojma nade, uopšte razmišljanja o tome šta je nada, ne doduše s tom terminologijom i na sasvim drugačijem kontekstu, za domen imanencije, dakle za odnose aktuelno i realno s jedne strane, nerealno jeli, i utopijsko, na to pre svega ciljam, a mnogo važnije za kontekst imaginacije koji bi onda vodio kasnije i ka estetičkim problemima, ka jednom svojevrstom preoblikovanju, estetičkom preoblikovanju pojma nade, kao što je dakle već u renesansi bio preoblikovan u jednom drugom političkom kontekstu ka imanentnom svetu. Akvinski je nekako između svega toga, odnosno nije ni na jednoj od ovih strana, prelomna je tačka kao u mnogo čemu drugom. U slučaju pitanja nade, već je nagovešteno naslovom, Akvinski govori o nadi kao o vrlini, ali ovde treba biti oprezan zato što ova vrsta vrline jeste ono što se u literaturi najčešće naziva teološkom vrlinom. Dakle, ne prosto jedna vrlina, ne samo moralna vrlina, već prevashodno teološka vrlina, što u jednom malo jednostavnijem žargonu treba da pokaže da je u pitanju nešto što se tiče odnosa čoveka i Boga, odnosno nešto što se tiče same srži ljudskog ljudskog bića kao takvog, jel? Koja se naravno pokazuje jedino spram te perspektive relacije čoveka i Boga. Čisto tehnički i formalno govoreći, opet samo da bi se ocrtalo, za Akvinskog je definicija nade, sada parafraziram, nada dakle predstavlja onu sposobnost ljudskog bića koja nam pomaže da prevladamo sve prepreke koje nas sprečavaju da dođemo do savršenstva. Pri tome ovo savršenstvo o kome je reč nije savršenstvo nas samih, iako se sekundarno može i u tom smislu tumačiti, reč je o savršenstvu kao takvom, dakle reč je o Bogu kao savršenstvu, spram koga mi uvek već jel treba da težimo i na tom putu nesumnjivo imamo niz prepreka od kojih je prva i početna ta da smo mi konačna finitna stvorena bića ontološkog ranga sasvim drugačijeg od Boga koji nas u svemu prevazilazi, jeli, a pritom još i naslednji greh i tako dalje, jel, o tome da ne razglabam. Dakle, nada bi trebala da je ona sposobnost koja nam omogućava da sve te prepreke nekako na kraju savladamo. Formalno govoreći, to bi bila Kvinčeva definicija. Takođe, on pored definicije daje zaista i formalni opis strukture toga šta bi bila nada, koja se sastoji iz 4 elementa, nešto od toga takođe je danas pominjeno, dakle nešto od toga preživelo je u kasnim koncepcijama nade. Prvo od njih je, kao što ste mogli pretpostaviti s obzirom na definiciju, da se nada tiče samo onih stvari koje vode ka dobru, odnosno ka našem duhovnom usavršavanju, nipošto onih stvari koje se tiču zla i koje na neki način navode na zlo, dakle, te stvari bi po Akvincu izazvale strah ili odbojnost, nikako ne bi odgovarale ovom iskustvu nadanja. Druga tačka je da to i tako nadanje jeste okrenuto ka budućnosti, dakle, to je jedan od otklona spram Augustina, dakle, reč je o tome da neko dobro, nešto čemu se nadamo, neki objekat naše nade na koji se usmeravamo, ne sme biti ovde i sada dostupan, dakle nije u prezenciji, jer ako je u prezenciji, Akvinski kaže, onda iskušavamo radost, a ne nadu. Ali različita je fenomenologija toga. Treća formalna stavka, isto tako zanimljiva, jeste da to dobro, odnosno taj objekat ka kome se nadamo, mora biti teško dostupan, teško dostižan. Dakle, ne da je na dohvat ruke, ne da se lako do njega može doći, nego da smo svesni nekakvih prepreka koje nas vode, odnosno koje stoje na tom putu ka dobro. U suprotnom, on kaže, to bi bila puka želja, jel? Ne samo nada. Nada podrazumeva nekakvu pregornost, nekakvo savladavanje prepreka. I četvrta formalna odlika je da uprkos tome što prepreke postoje, to neko dobro, taj neki objekat nade kome težimo, ipak mora biti shvaćen kao dostupan. Dakle, teško dostupan, ali ipak dostupan i tamo negde, otprilike, nešto što nas usavršava. Pored navedenog, Akvinski takođe govori, i to je, mislim, čini mi se možda i najzanimljiviji deo same njegove analize, zapravo govori o tri pojma nade, od kojih bismo samo dva mogli nazvati vrlinama. Jednom se radi o moralnoj vrlini, dakle o nečemu što bi u užem smislu reči spadalo u etiku ili filozofiju morala, a drugi bi, jel, se odnosio na ovu teološku vrlinu, kako se ona naziva, nade u punom smislu. Treći je, međutim, posve neobičan za nas danas, reč je o takozvanoj prirodnoj nadi, koju Akvinski definiše kao jednu od osnovnih emocija, dakle pričamo o domenu volje, ne o domenu intelekta trenutno, jedna od pet osnovnih emocija, osnovnih afektivnih stanja, osnovnih apetita, možda je bolji termin u slučaju Akvinskog, koji služe tome, svih pet, jeli, da nas sačuvaju i da nam pomognu u svakodnevnom životu i susretu sa nekakvim problemima na koje možemo da naiđemo. I ovakva nada javlja se prirodno, odatle i reč, odnosno ona se javlja spontano, ona je tu vrlinom toga kakve smo mi kao ljudska bića, kako smo ustrojeni i to bi otprilike bila neka vrsta automatske reakcije koju bi bilo ko od nas imao kada bi u nekom svom vidnom ili intelektualnom polju uočio nešto što mu je privlačno, jel? Što ga vuče. Primjera radi, ja sad kad bih videla kafu, ja bih imala tu vrstu težnje ka kafi, jel? Vrlo spontanu, bez ikakvog uticaja razuma, koju bi, jel, onda ispunila ili ne bi ispunila, ali to je ono što on naziva prirodnom nadom. I veoma je važno da je ovaj pojam nade kod Akvinskog prisutan zbog toga što celu raspravu o nadi situira u vrlo bazičnim elementima ljudskog bića, dakle ona nije samo nešto uzvišeno, ona je nešto što je sve prisutno u našoj konstituciji. Drugi pojam je moralni pojam nade, odnosno moralna vrlina nade, koji se direktno naslanja na ovu prirodnu nadu o kojoj sam prethodno govorila, u onoj meri u kojoj vrlina nije nešto prirodno, nego je nešto izgrađeno i stečeno, uslovno rečeno vojno zadobijeno. Kad kažem uslovno, mislim uslovno zato što u slučaju Akvinskog to podrazumeva razumski zadobijeno. Dakle, vrlinu imamo ukoliko imamo postojano držanje, odnosno postojano nastojanje volje ka nekakvom dobru koje je, dakle, izgrađeno, koje je svesno, koje je racionalno u smislu da smo ga razumski izabrali i sa razlogom smo ga izabrali. I celokupan kontekst vrline u ovom smislu kod Akvinskog podrazumeva jednu finu saradnju, skoro pa kantovsku saradnju između onoga što bi bila domen saznanja i onoga što bi bio domen apeticije, odnosno volje. U slučaju vrline razum utiče na volju, ali ne tako da je prosto sputava i kontroliše, nego tako da je oblikuje. Razum, dakle, zna šta treba da bira i onda, s obzirom na to, uslovno rečeno, modifikuje volju tako da ona uvek bira to što bi trebalo da bira. Ako je to slučaj, onda imate čoveka koji ima određenu vrlinu. U ovom slučaju vrlina nade bi se odnosila na izabiranje nekakvog, kao što rekao smo već, teško dostižnog, ali ipak dostižnog dobra, u kom slučaju se onda to, recimo, primenjuje na situacije mučeništva, pregalaštva, stradalništva, posta, bilo čega što je u tom smislu naporno, a što je za duhovno dobro negde naglašeno. Konačno, kakve veze sad teološki smisao nade, odnosno vrline nade, ima sa svim ovim? Teološki pojam vrline nade kod Akvinskog ne predstavlja ništa treće u smislu onoga što bi bio nekakav instrumentarijum ljudskog bića ili ljudske duše u odnosu na već prethodno dva pomenuta pojma. On predstavlja na drugi način sagledanu ovu kombinaciju između prirodne nade i moralne nade, odnosno on predstavlja pojam koji mi dobijamo ukoliko čoveka ne sagledavamo unutar njega samog, jer ova druga dva pojma zapravo mogu da se zadrže na čoveku kao čoveku, jel? Nego ukoliko istu stvar pogledamo iz perspektive onoga što je za Akvinskog i hrišćanske misioce fundamentalno, a to je relacija prema Bogu. Dakle, ako se iz te pozicije stvar gleda, onda se ono što se do juče pokazivalo kao moralna vrlina sada pokazuje teološkom vrlinom, po čim se zapravo podrazumeva da je i u svojoj strukturi, što je jako zanimljivo, ali također i u onom objektu o kome je reč, u kom slučaju je naravno pitanju Bog, nada zapravo objašnjiva i smislena i nama, jeli, u izvesnom smislu uticajna samo s obzirom na tu fundamentalnu stranu čoveka. Drugim rečima, problem na nivou moralne vrline nade jeste, a s obzirom na šta mi biramo neki objekat kao dobro. Prethodno je već rečeno da razum ima ulogu u tome, ali razum može da pogreši u ovim izborima morala i volje, to je dobro poznato. Dakle, koji je taj kriterijum koji će obezbediti da je izabran pravi objekat? Molim, konstatujemo samo paralelu sa renesansom, jer ovdje je razum taj koji vodi misao i koji u izvesnom smislu bira objekat, dok je u slučaju renesanse to imaginacija, jel, kod Akvinskog razum. Ta vrsta odabira, odnosno ta vrsta kriterijuma, ne može se po Akvinskom zapravo naći u domenu analize čoveka kao čoveka, čak ni u domenu analize intersubjektivnih odnosa. Ona se pokazuje, ili ako hoćete, ljudsko biće se pokazuje, ili ako hoćete, nada se pokazuje u svojoj suštini, samo ukoliko se sagleda iz perspektive odnosa čoveka prema Bogu. U kom slučaju se onda Bog ispostavlja ne samo kao primarno dobro, jeli kao vrhunsko dobro kome čovjek može da teži, nego se bilo koja težnja ka bilo kom dobru pokazuje smislenom tek s obzirom na ovaj pozadinski horizont. Isto tako, formalna struktura nade ispostavlja se, sve ovo što sam prethodno govorila kao njene momente, ispostavlja se kao posve komplementarna ovom osnovnom problemu kako sad čovjek sa Bogom da se odnosi kad mora da mu teži, jel to mu je negdje zadatak i to je u njega usađeno stvaranjem, a nikad ne može da ga dosegne. Upravo je nada kao ta koja se ne odnosi na to da ste nešto de facto uhvatili, nego upravo na to da ste ka nečemu usmereni, ali još niste u posjedu toga, ona koja svojom formalnom strukturom zapravo savršeno opisuje ovaj odnos između čoveka i Boga. U oba slučaja ispostavlja se, dakle, iz formalne i iz ove objektivne perspektive da tek perspektiva teološka za Akvinskog pokazuje ono što bi bio, jel, smisao ili utemeljenje unutrašnjeg moraliteta čoveka kao takvog, odnosno da ako hoćete tako filozofiju morala i ne možete drugačije postaviti ukoliko je ne uklopite u određen sistem nauka koji bi u slučaju Akvinskog vrhunio teologijom. Drugim rečima, on ne pravi teološku etiku ili nekakvu etiku teološkog tipa, ali dopušta jednu filozofiju moralis koja opet jel, mora svoje posljednje momente da nađe upravo na ovoj teološkoj strani i zbog toga se vrlo često u interpretacijama također dolazi do izvesne vrste mešanja te dve perspektive. Šta je ono što se meni čini da je ovdje najvažnije zapravo i najlepše u celokupnoj ovoj Akvinčevoj analizi? Ono što je interesantno jeste da ovako shvaćen koncept nade zapravo ne važi za sve ljude. Iako smo prethodno rekli da se tiče svega onoga što čovjek kao takav po sebi jeste, ovakav koncept nade važi za samo jednu, doduše veoma veliku, ali i dalje jednu od tri grupacije ljudskih bića. Za one koji su na putu ka Bogu, odnosno za one koji su u procesu dolaženja do, čija sudbina nije još uvijek rešena, čije stanje još uvijek nije zadobijeno, koji se uslovno rečeno još uvijek bore što za sebe, jeli, što za Boga, možda i protiv Boga. Kao primjer tome, odnosno kontrapunkt tome, Akvinski navodi blažene. Blaženi bi bili oni ljudi koji su već uspjeli da postignu taj odnos sa Bogom, jeli, koji je ovdje podrazumevan kao pozadina, te oni jednostavno rečeno nemaju čemu da se nadaju više, zato što su već dobili ono čemu treba da se nadamo. S druge strane su oni koji su prokleti, koji također više nemaju čemu da se nadaju, jer im je zapreka već stavljena, dakle bespovratno su izgubljeni u pogledu mogućnosti da odnos sa Bogom uspostave. Status viatoris, dakle, ispostavlja se zapravo kao ona grupacija, to jest oznaka za onu grupaciju ljudi koji eventualno podležu unutrašnjoj logici nade, što u ovom kontekstu povlači još jednu, po meni, veoma interesantnu antropološku, a ne više samo hrišćansku ili teološku posljedicu. To će reći da je čovjek ne samo po hrišćanstvu modifikabilno, transformativno biće, da sopstvenu esenciju nema, nego je iznova gradi, zadobija, s obzirom na jel, sopstvene izbore, nego također i posljedicu da čovjek takav kakav jeste, odnosno fenomensko iskustvo nade ili ovako obrazloženo iskustvo nade, potvrđuje da on nije vezan za ono faktičko. Ako hoćete da je čovjek u stanju da se pomeri od onoga što mu je dato i da to što mu je dato suspenduje u ime nečeg drugog što mu nije dato. U hrišćanskom kontekstu, dakle, da nismo ograničeni na domen ontološki sopstvenog ranga kakvim smo stvoreni, nismo ograničeni na faktičko, nismo ograničeni na stvorenja, nismo ograničeni na dimenziju koju de facto pripadamo ontološki, nego nam je nada upravo svjedočanstvo da možemo i više od toga, odnosno da možemo i preko onoga što bi negdje trebalo da možemo. Ta vrsta nade u sopstveno prevazilaženje čini mi se da je ovdje neposredno upisana i da je ona negdje možda i podzemnim putevima uz još nekoliko jel, pritoka postala vrsta inspiracije za potonje i magološko, ako mi je dozvoljeno da to tako kažem, razumevanje i tumačenje nade, opet ponavljam, bez samog termina upotrebljenog, bez toga, ali sa vrlo jasnim formalnim elementima koji vuku, čini mi se, upravo iz ove perspektive. Mislim da sam probila vreme. Zahvaljujem.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Une Popović, Toma Akvinski o vrlini nade, na putu ka Bogu. Snimak je zabeležen na 27. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima.